Днямі вярнулася дамоў беларуская пілігрымка са святой зямлі, у якой прымалі ўдзел святары з усіх дыяцэзій краіны на чале з мітрапалітам мінска-магілёўскім арцыбіскупам Тадэушам Кандрусевічам, а таксама свецкія вернікі, з которых тры сужонскія пары. Па сведчанні пілігрымаў, уся духоўная вандроўка прайшла на адным уздыхі, як адзін дзень вялікага і вельмі радаснага свята. Як сказала спадарыня Гражына Лінская, атмасфера была вельмі сяброўская, такая, што нават стамленне адыходзіла на другі план. Заўсёды хацелася ехаць, глядзець, дзяліцца ўражаннямі. А яе муж, спадар Андрэй Лінскі, адзначыў еднасць, якая панавала паміж святарамі і простымі вернікамі. Усе былі адной групай. Спадар Лінскі прыгадаў эпізод, калі пілігрымы былі ў Кані Галілейскай, і яго эксцэленцыя Тадэуш Кандрусевіч праводзіў абрад аднаўлення сужонскіх саюзаў для трох беларускіх пар. Пасля супольнай малітвы усе, таксама супольна, гэта ўся пілігрымка, пайшлі адзначаць падзею. Сілкаваліся, смяяліся, жартавалі да позняй начы. Адзначаюць пілігрымы насычаную праграму сямі дзён пілігрымкі. Як кажуць самі, усё было вельмі цікавае, насычанае, што не месца, усё гісторыя, усё святыня. Таму Божым провідам і цудам называюць беларусы той факт, што нягледзячы на мноства турыстаў з усяго свету і пастаянныя чэргі ва ўсе месцы, наша пілігрымка шчасліва ў чэргах амаль не стаяла. Для кожнага ўдзельніка пілігрымкі «Беларусь – святая зямля» было сваё адметнае тое, што менавіта яго кранула больш за ўсё. Для кагосьці гэта храм Божага нараджэння, для кагосьці магіла Гасподня ці магіла Лазара. Сям'е Лінскіх у душу запаў Іардан, малая ціхая рэчка, у якой адбываліся такія значныя падзеі, а таксама сцяна плача, заходняя сцяна храма цара Саламона. Натхнёныя, уражаныя, вярнуліся беларускія пілігрымы дамоў, каб сваім аповедам пра паездку запаліць іншых наведаць блаславённую святую зямлю, а самім яшчэ больш пранікнуцца веліччу і блізкасцю усімагутнага Бога.